ar ziņām studijā Agita Lapsa. Tiesa piemērojusi 260 stundu piespiedu darbu kādam jaunietim, kurš internetā publicējas viltus ziņas to starp par it kā COVID-19 izplatību Cēsīs. Persona internetu vietnē bija uzrakstījis, ka Cēsīs reģistrēta pirmie koronavīrus inficēšanās gadījumi cilvēks lūdz uzmanīties, kas izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un ietekmē valsts un pašvaldību iestāžu darbu. Minētie apgalvojumi neatbilda patiesībai. Šonedēļ tiesa plāno skatīt kriminālu lietu, kurā par seksuālu raksturu noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, taiskaitā Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteris Pāvils Zēļa. Lieta tiek izskatīta slēgtās sēdēs. Apsaimniekošanas uzņēmums Latvijas namsaimnieks sagatavojis savu klientu mājokļus jaunās apkurss sezonas sākumam, informēja uzņēmumā. Visas Latvijas namsaimnieka apkalpotās mājas pat labam jau ir gatavas apkurss pieslēgšanai un vairākās apsildi jau ir sākta. Rimi Rīgas maratonā, kas norisināsies 10. un 11. oktobrī, klātienē piedalīsies 15 līdz 20 tūkstoši dalībnieku, šodien informēja maratona direktors Aigars Norts. Viņš uzsvēra, ka maratona dalībnieki tiks izkliedēti pa divām dienām, skrējēji dosies dažādās trasēs un skrējieni tiks organizēti pa viļņiem, tādējādi nodrošinot pēc iespējas mazāku savstarpējo kontaktēšanos. Ārzemju atlēti maratonā piedalīsies attālināt skriešanas laikā izmantojot speciālo aplikāciju, kas ļaus maratona rīkotājiem fiksēt distanci un laiku. Pašlaik plānots, ka neklātienes sacensībās varētu piedalīties aptuveni 3000 sportistu no 60 valstīm. Uzvaras lauras maratonā varēs plūkt tikai klātienes sacensību dalībnieki, bet neklātienes startējošie, tāpat kā vispārējie dalībnieki saņems piemiņas medaļas. ANO cilvēktiesība padomu šodien piekrita steidzamā kārtā sarīkot debatas par cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā. Debates rīkot pieprasīja Eiropas Savienība. Tās prasību atbalstīja 25 no 47 padomas dalību valstīm, divas balsoja pret un 20 valstis no balsošanas atturējās. Laboratorijas Francijā un Zviedrijā apstiprinājušas, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ticis saindēts ar ķīmisko vilnu no Novičok grupas, šodien paziņoja Vācijas valdība. Berlīna ir nodavusi Navaļnī lietu izskatīšanai starptautiskajai ķīmisko ieroču aizliegumu organizācijai, kas sniedz atbalstu tālākā izmeklēšanā.